Nsemmilkom eżisbib dan huwa t-tielet programm mis-seba staġun ta' 1-to-1 miegħi Michael Brigolio fuq Campus 103.7. Illum ser niddiskutu is-social work jew kif nafuh bil-Malti il-ħidma soċjali u l-mistieden tiegħi huwa persuna li huwa attiv ħafna f'dan il-qasam huwa kull min hu mitħla tas-social work jaf x'kontribut kbir kellu u qatt għandu f'dan il-qasam u qed nirreferi għal John Rolle. Ħafna jafu lil John Rolle fil-qasam tal-fostering għaw min jiftakru wkoll fis-Seleżjani meta kont tifel żgħir kont imur is-Seleżjani ta' taslima kull jum u niftakru lil John Rolle bħalma niftakar persuni oħrajn fis-Seleżjani nsellmilhom minn hawnhekk u allura l-John Rolle x'taq tinsaqsih propju dwar is-social work f'Malta llum xi sfidi għandu u x'inhu anka l-aspettattivi u challenges illi għandu anka f'soċjetà forsi li hija iktar multikulturali milli qatt kienet f'dawn l-aħħar snin ta' qabel. Qabel xejn, John, kif inti?
Tajjeb, grazzi tal-istedina. Jew sorpriża ngħidlek għax kif rajtlek il-messaġġ tara. Issa hemm dan interess u għad gost u aċċettajt l-istedina.
Qabel xejn, John, għal minn forsi ma jafekx, jiena insegwik ħafna u anka nista' ngħidkelli anka studenti li supervajżajt fis-soċjoloġija li kemm il-darba anka forsi minn intervistak minn ħa xi parir minn għandek. Għal minn forsi ma jafekx, ista' tgħidilna fil-qosor il-background tiegħek kemm fis-social work però anka fil-fostering.
Mela jiena bażikament ta' 18 sena kont ġiġa qiegħed naħdem f'da settur minħabba li kont parti minn soċjetà Seleżjana. Kont Seleżjan, kont Brother, u dak iż-żmien St. Patrick's kellna 130 tifel. Ġvina kont irraqgħet 35 tifel kull flaxija waħdi. U dik l-esperjenza għal 20 sena tagħtik ħafna bażi ta' tagħrif dwar it-trobbija ta' tfal. Minn fejn jiġu, it-trauma li għaddu minnhom, kif tiddilja magħha. L-importanzi li inti tkun preżenti hemmhekk għax hemmhekk ħa tibni ċertu trust ma' dawn it-tfal li jafdawk ċertu diffikultajiet li kun jgħaddu minnhom. U wara li għamilt 20 sena hemmhekk imbagħad kelli nitlaqx. Kont imrat u kelli nitlaq mis-soċjetà, però dejjem kelli l-ħajra li niżviluppa l-foster care għaw Malta. U kif tlaqt ġiet n-opportunità naħdem dak iż-żmien mal-SWDP, Social Welfare Development Program, u waħda mill-proġetti li kelli jien kien li niżviluppa il-fostering. Dak iż-żmien ħdimna bħala intern agency team bej il-Knisja, l-Istat, u aħna bħala aġenzija minna intern agency team u bdejna niżviluppaw ċertu servizz tal-fostering, b'mod iktar professjonali. Għax dak iż-żmien per każu xi ħadd kien jaħki kellu t-tifla tiegħu tmur tgħin is-sorijiet il-kreċ u dan jibda jmur għandhom u bil-mod il-mod dan mill-kreċ jimmuvja għalant din il-familja mingħajr training, mingħajr assessment, mingħajr xejn. U sul-idea tara kien niżviluppaw servizz b'mod ħolistiku u hemmhekk għamilt 20 sena mbagħad għax imbagħad mill-SWP sar l-appoġġ u bil-mod il-mod żviluppajnieh. Però mbagħad wara isu f'2018. Kont laqt mill-appoġġ raġunijiet varji u palissa naħdem lura ma' Seleżjani mal-homeless. Allura palissa għandna per każu 22 żagħżugħ li aħna naħdmuhom ngħinuhom orajt li jew ngħinuhom fiex jibu xogħol jew kellha fl-iskej fl-iskola, ġifieri dawn huma affarijiet. U hemmhekk huwa issa multicultural, ġifieri għandna żgħażagħ mill-Indja, minn-Sweden, mill-Somalja, u l-isbaħ xi ħaġa jien li ninħoss illi daw il-kulturi kollha kapaċi jgħixu flimkien. Dik kien, ġifieri hemm dek reliġjoni differenti, però xorta hemm armonija fid-dar illi tajt tista' taħdem flimkien.
Interessanti waqt li qed titkellem jiena qed jiġuna ħafna memorji dwar is-Seleżjan, jiena tallimt ħafna, kont imur l-oratorju nilgħab il-futbol niftakar u s-subu tiegħu kull jum u daqqa ġlieda hemm u daqqa ħaġa. Imma konna nitaqalmu ħafna niftakar U verament naħseb qed nirreferi l-seleżjoni ta' Slim f'dan il-każ, verament naħseb hemm ħafna residenti anke Slimiżi li huma grati ta' dak li talmu mis-Seleżjani. U ta' minn jgħid li anke jekk neħdu fil-preżent, is-Seleżjani anke qed jiftaħ fi iktar orizzonti ġodda pereżempju għal minn forsi ma jafx hemm it-teatru fejn ikun hemm ħafna produzzjonijiet artistiċi u mużikali, pereżempju qed insegwu ħafna l-jazz nħogħos noqgħod nisma' l-jazz hemmhekk. Insomma, is-Seleżjani verament kemm f'Taslima manka li lin minn Taslima f'postijiet oħrajn bħal ħaddingli għandu impatt enormi ħafna anke fuq il-valuri ta' ħafna nies inklu. Tiegħi innifsi fejn ħafna valuri soċjali nista' ngħid tallimthom propju.
Michael, għandna onur li għandna il-replacement ta' Don Bosco.
Mhux hekk li huwa Malti.
Li huwa Malti, Fader Fabio, ġifieri dik naħseb l-iktar.
Naftakru l-Fader Fabio jien ukoll.
Ġifieri naħseb għandna vera xi ħaġa ta' minn kunu vera onorati li għandna l-Maltin għandna xi ħadd f'din il-pożizzjoni.
Ekku, u għal xi snin it-tifel il-kbir tiegħi David kienu mur ukoll l-oratorju jilgħab il-futbol ukoll. Jiġifieri hija xi ħaġa anke multiġenerazzjonali. Jiġifieri verament grazzi tax-xogħol kollu li yani kemm għamlu kemm għadhom jagħmlu sal-lum il-ġurnata. Mela, jiena hawnhekk ovvjament studentek biex tgħidilna naqra dwar is-social work jew il-ħidma soċjali, għax dan kemm il-darba forsi naqraw dwaru mhux dejjem mod pożittiv fis-sens għax ovvjament jitratta ma' każijiet li ma jkunux daqshekk feliċi dejjem, però nallem is-social workers li jagħmlu x-xogħol tagħhom. U forsi mhux kulħadd japprezza kemm dan huwa xogħol importanti li forsi ma stax tkejlu b'mod ekonomiku f'termini ta' gross domestic product, però jekk tkejlu dak li għandu xi jaqsam ma' impatt soċjali li forsi naqra iktar diffiċli biex tkejlu wieħed jista' jara kemm huwa importanti għall-infrastruttura soċjali Maltija. Qabel xejn tista' tgħidilna naqra is-social work f'Malta kif jaħdem x'inhu eżattament il-social workers tip ta' xogħol jagħmlu, social workers għal minn forsi ma jafx.
Ifhem, inti għandek is-social workers mifruxin ma' kull sitwazzjoni kemm relatati ma' tfal, kemm relati ma' l-familji, kemm relati ma' l-anzjani, kemm relati ma' mental health, ma' prostituzzjoni, ma' nies fid-droga bħal setqa. Ġifieri inti is-social worker huwa mifrux mal-qasam kollha ta' diffikultajiet li jista' jkollok fis-soċjetà u l-sfidi li bħala social worker qed taffaċċja inti illi ħafna minn daw il-persuni li jkunu għaddejjin minn daw l-affarijiet diffiċli xi ħaġa li jien issu esperjenzajt għax issu l-fokus tiegħi huwa fuq it-tfal u żgħażagħ huwa the lack of trust li dawn in-nies ikollhom vis-a-vis istituzzjonijiet jew persuni. Għax meta naħseb lura fit jiena mill-esperjenza għandi ta' tfal u dejjem issa kont nismagħha f'widnejja minn tfal li kont nieħu ħsieb, alright? Jekk jien ma nistax nafdal lilhom milli ġabitni fid-dinja, kif nista' nafdal ilek? U naħseb l-ikbar sfida li kull social worker għandu kif daw in-nies li għaddew minn ċertu diffikultajiet fit-trobbija tagħhom, kif ħajaf daw lilek a total stranger. U naħseb dik l-ikbar sfida li kull social worker ikollu. Għax met inti ikollok nies li sfortunatament minħabba l-esperjenzi li għaddew minnhom ma jafdawx, allura il-possibilità li huma ibidlu il-ħajja tagħhom alright, għal xi ħaġa differenti. Change għal xogħod minn it's very difficult. U jiena meta nitkellem hekk anke qed nitkellem ġifieri jiena bħala professional bħala social worker, l-interaction tiegħi mal-persuna tant tkun isek surgery qed tagħmel. Alright? Illi titkun vera attent x'tajt x'tagħmel il-preżenza tiegħek kif tkun ġifieri jiena ċuċata ħan semmi, alright? Jina jek kienet importanti li tifel meta jqum najdlu bonġu, alright? Qabel jorqot najdlu good night qabel jorqot, alright? Li jiftakarni meta mortlu għal darba St. Patrick's u xina kont imdor jak id-dar, ommi kienet tiġi tajdin nat-talb u najd da. Niftakar l-ewwel darba li mort u kamma miltlu missejtu għek ftit għatlu good night. Lada fil-ħodu, jien. għallek ġi għallek għodnajt li għallek għaxtant kiena ċaħġa li isru the human interaction. It, in a way it was missing, għax it was the old style of institution. Għattifem? U bil-mot il-mot, isru bċej anka St. Patrick's konna minna zvilupp enormi. Għarajt ta' care plans, case reviews, case references, li jinti kull tifer tifollow jabmot vera da, u l-istess ħaġa jisiru f'kull qasam illum. Alright, so Joanna, in a way, pala Salesiani, konna introduċejna anka il-best practices. Li dak iż-żmien. Niftakar inti bdejna ngħidu jena għamlu l-care plans għat-tfal daw x'in ma doffihom. Imma llum it is the practice. Ġieġi inti mhux biss fil-qasam tat-tfal, kemm fil-qasam nas-setqa, kemm ġieġi inti bil-forsi tikollok pjan. Għax inkella titkun taf għax importanti tkun taf fejn sejjer. Ġifieri bħala social work. Qegħdin f'kull imkien aħna bħala xogħol, però kif qed ngħid, titkun vera moħħok hemm inti x'qed tagħmel.
Jiġi hemm aspett ħafna vokazzjonali biex ngħidu hekk
fis-soċjal. Jiena dik li ded beżżani in a way bħalissa. All right, illi l-element ta' vokazzjoni jien nagħlem l-università, ġieri narhom meta jkun għadhom żgħar, hemm dak l-entużjażmu li nixtieq nagħmlu l-ġiet da. Imma mbagħad x'in titħorġu sistema li jista' jkun dis-sistema tpoġġik f'sitwazzjonijiet minħabba l-amministrazzjoni u l-liġijiet u da, iġibek f'sitwazzjoni li nista' nagħmel tibdiliet jew le. Support mill-istat ħajkolli jew le. Ġvinti dawn huma affarijiet li inti mbagħad bħala social work għandek bżonnhom. Ġvinti ma tistax taħdem minn vakum waħdek, ġina meta bdejt il-proġett tal-fostering li mhux għax kelli support minnaħa tal-istat dak iż-żmien, all right? U jiena dejjem daħħal f'moħħi li it's not a one party dead, you involve both parties, ġivina kelli membri minn żewġ naħat tal-kamra illi kont niffidja biex għax bil-fors qed titaħdem, qed tifhem u fl-aħħar mill-aħħar is-servizz li inti qed toffri speċjalment dak iż-żmien per-servizz tal-fostering huwa ta' kontribut kbir lis-soċjetà. Enormi, ġifieri inti x'in tara tifel warajt li ħriġtu minn familja litteralment taħwit. Alright, abbuż u da, mbagħad illum tarah u jien għandi s-sodisfazzjon kbir ngħidlek Michael, mhux il-paga, għax il-paga imma x'in tara żagħżugħ li inti taf il-familja tiegħu x'inhi u llum da għandu l-familja tiegħu bit-tfal, is-sodisfazzjon hija enormi u naħseb bħala social workers dak illi itina il-xismu il-preġu li inti tkompli taħdem.
Interessant ħafna. Issa jekk nieħdu il-gruppi soċjali li jew individwi jew persuni jew min preferi użar kelma persuni ovvjament, li huma l-iktar persuni jew li huma l-iktar background soċjali li tara fejn bżonn ta' appoġġ mis-social workers. Hemm xi setturi soċjali illi għandhom bżonn iktar appoġġ minn oħrajn jew hija xi ħaġa iktar individwali, iktar ġejja mill-persuna.
Jien naħseb l-iktar nies li huma vulnerabbli huma tfal. Ġvinti, it-trobbija ta' tfal hija importanti ħafna. Ġi anka llum meta naħseb aħna isu il-fatt li ġipporġejna l-ekonomija qabel it-tfal, qabel it-trobbija ta' tfal, alright, jiena nagħmel mistoqsijiet kbar, għax fl-aħħar mill-aħħar, jekk it-trobbija, speċjalment l-ewwel tliet snin, mhux ħanatu kasa vera x'inti 80% alright, tal-moħħ qed jiżviluppa dak iż-żmien, alright, tit vera taħseb, alright, sew id-deċiżjonijiet li qed jittieħdu. Alright, għax hekk jiena bħala persuna biex qed nitrabba b'mod li I feel secure as a child, alright? Għax it's not għalija hemmhekk għandek sitwazzjoni fejn tarhom later on il-konsegwenzi tagħha dik. Ġina xogħol dejjem ħdimt ma' tfal li għaddew minn ċertu trawmiet u minn ċertu abbuż. Illum ngħid kieku l-ħaqna u nara differenza, però meta kont nipplejsa baby ma' familja, nara differenza bej ħuh li ġi plejsa għadd ta' tliet snin. Alright, għandi każ ġo moħħi jiena żewġ titfal li trabbew mal-istess familja wieħed ikkonti plejsajtu dritt mill-isptar, alright, kien hemm om li kellha bżonnajnuna u konna plejsajn għal dat-tifel ma' din il-familja. Sitt xhur wara ipplejsajt tifel li twielet fl-istess ġimgħa kważi, alright, imma kien trabba fl-istituzzjoni. Alright? Il-foster care niftakarna tgħid li John meta kont tgħidilna fil-kors, alright, x'jiġri fl-iżvilupp, kont ngħid dat jesaġra, għalli mallum li qed ngħix magħhom it-tnejn, għal id-differenza tara. U għalhekk qed ngħid inti anke l-fatt li per każu l-om tal-ewwel tifel, alright, it was more għax kienet barra nija ma setax toqgħod hawnhekk u kellha titlaq. Alright, allura ma kienx hemm l-influenza ta' biża minnaħa tal-om fejn qiegħda u sab uħod għalhom, alright? Waqt li l-persuna oħra kien hemm issues ta' droga. Jiġifieri anke fil-ġuf, jiġifieri anke jiena di oħra naħsbu li fil-ġuf il-baby ma ħadd jiġrilu xejn meta llum naf li qed jiġrilu. Alright? U jiena meta nara llum daw it-tfal fejn waslu ngħid eħe. Ġviri importanti ħafna li aħna l-tfal natu vera każ it-trobbija kif jitrabbew, alright, da mhux xi xkola patata, tpoġġiha u tmur titfa' fiċ-child care and that's it, għax il-preżenza tal-ġenitur hija importanti ħafna. Alright, u kif kont qed ngħid jiena mill-esperjenza tiegħi l-iktar ħaġa diffiċli hija kif dawn it-tfal ħajaf dawk lilek.
Dik fis-soċjoloġija għandna l-kunċett ta' social capital li jibbażat ħafna fuq trust, reciprocity.
Yes.
O soċjologi kbar bħal Putnam li jgħidu li soċjetà fi għandek in-nies ma jistgħux jafdaw il xulxin, jew grupp mhux bilfors soċjetà, jista' jkollok grupp jew komunità. Hemmhekk għandek l-infrastruttura bażika soċjali li qiegħda
tikrolla. U jiena tnejn lek ġifieri dik għandna rajta u għadna nasa llum, ġanka fejn qiegħed bħalissa jiena. Tara differenza bej persuni li ktelqu mill-sitwazzjoni tagħhom, alright, minħabba l-ġuħ jew whatever. Alright? Għal persuni oħra li ġew minn sitwazzjoni fejn kien hemm gwerra, kien hemm abbuż, ġanka fiż-żgħażagħ illum tara inkredibbli ġifieri din lack of trust jew the way they see you. Ġanka xogħol minnhom anke jsaqsu paċpiċi imminkom dan għalfej tagħmluh. Speċa minn ġej minn reliġjoni differenti u da. Ma minn what motivates you to do this? Qed tifhem? U naħseb dikha bħala nies li naħdmu f'dak settur, in a way x'in tibda tara li daw qed jafdawk it-tik iktar gost li taħdem.
Interessanti ħafna. Jiġifieri biex ngħidu hekk il-social work qed jilħaq anke gruppi soċjali li huma invisibli biex ngħidu, kif inti tsemmi kulturi differenti u backgrounds differenti. Allura min jitgħallem dan inti qed tgħid li mhux tgħid naf li tellek xejn għall-università u għandek esperjenza kbira, però qed tgħid li hemm l-istudenti llum għandhom sfidi varji, meta l-istudenti jażlu dan is-suġġett ta' social work. X'tip ta' skills għandhom bżonn jitgħallmu biex jkunu jistgħu jikkomunikaw ma' dawn il-kulturi differenti?
Jien naħseb waħda mill-affarijiet bħall-università naħseb ninvestu aktar ukoll fl-issue ta' multiculturalism għax li inti ċertu tradizzjonijiet u ċertu trobbija kif jitrabbew f'daw il-pajjiżi huma differenti minn tagħna. Qed tifhem? U anke l-issue tar-reliġjon ukoll, ġifieri inti sfortunatament hemm ċertu reliġjonijiet ma jaċċettaw ċertu affarijiet. Allura inti wkoll tittoqgħod attent biex tirrispetta daw l-affarijiet. U naħseb bħala università jien xi ħaġa li nammira fl-istudenti hija d-dedikazzjoni, alright, li huma li jġibu huma, alright, u għat hemm dak is-sens ta' vokazzjoni kif konna qed nitkellmu l-ewwel. Jiena li dejjem ninkwieta illi inti meta tispiċċa l-kors tal-università fil-verità għadek tibda.
Mhux hekk.
Qed tifhem imma meta inti mbagħad toħroġ hemm barra u ssib ċertu sfidi li huma ħafna kbar, alright, li inti titmur, alright, il-qorti per każu biex tiddefendi warajt tifel, jew tifla l-sfortunatament għaddej minn ċertu abbuż id-dar. Mbagħad meta tiġi fuq qafas per każu ta' qorti legali u da, warajt għandek professjoni oħrajn illi inti titfera tpoġġi lilek innifsek b'ammont ta' riżorsi biex tikkwantifika dak li tkun qed tgħid. Per każu jiena waħda mill-affarijiet li ħafna nagħmel enfasi dwar ma' dawn il-persuni hija. Il-knowledge li aħna għandna jkollna fuq trauma biex inti meta tmur orajt il-qorti tagħti prova ta' kif wasal dat tifel. Orajt, eċ qed jiġri lil dat tifel bl-imġiba tiegħu li inti tirrifletti trauma li għadda minnhom. Orajt, ħadd iċċeneġa s-sistema. X inti min ikun qed jiddefendi per każu avukat ta' ġenitur. Da l-interess tiegħu li jerbaħ il-kawża. Orajt, issa, imma inti bħala social worker, orajt, jekk aħna għandna l-vittma, l-vittma f'ħafna hija huwa t-tifel jew t-tifla. Orajt, issa kif ħan iddefendi, orajt? Dat tifel f'dil-qorti, jinkelli niftakar xi ħadd każ li kelli li nsemmiha hija nsemmiha missier jiffaċċja wara kien il-foster dat tifel tliet snin, orajt hu missier jitfaċċja wara daw it-tliet snin. Orajt da ma nafx kif irnexxielu ibġib it-tifel fuq kull jomu, ma nafx kif. Imma morna l-qorti għax dar jaċċess ta' dat tifel u rrid li eventwalment jħulu ra dat tifel. U jiena niftakarni l-maġistrat ta' dak iż-żmien, ma jfissirx għax iqleb kull jom u da' missieru. Jiena nixtieq qabel mal dat tifel ħa ngħidlu da' missierek meta dan il-missier għalih kien il-foster carer tiegħu. Paċpeċ kelli literalment niġġielet fil-qorti biex nda. U niftakarni anka il-messir għalli paċpeċ inti għatlu ma immaġina inti. Orajt, kukut kun tifel. U rejdu l-għag li da' messirek, unba t-sib li da' mux messirek. Għatlu mux aħjar namlu d-DNA għan iċċaraw il-pozizjoni kolla. U għamilna siċċur dat tifel darbtejt li darbit fil-ġima ja imur għanda r-raġel, orajt, nittila u niftakar dal-post tal-appartament jien u dat tifel imkaxxat ma' l-foster keret jibza xna diħalġo post li ma' jafx. U niftakarna minna siċċur u jien bqajt ninsisti li hekk aħna llum għandna xi x-xjenza. Għalfejn ma nażewx x-xjenza biex niċċaraw l-affarijiet. U wara siċċur aċċettat il-mess tarratna. Mela, meta minna d-DNA, sibna li da mhux missieru. Huwa kollox.
Mistra.
Alright. Ġbi aħna għaddejna siċċur li dat tifel imwer ruħ, alright? Literalment u trauma inti mbagħad iktar u iktar, alright, qed poġġija fil-dax inti ħaġa oħra li ma nikkonsidrawx xi di. Li meta inti dat tifel joħroġ mill-ġuf, alright, u l-ħarbi tal-mama ma jismaħħiex iktar u kolla li hija għall-arbel, alright? Ġi anke dik hemm ġissu ta' separazzjoni li dat tifel or unconsciously it's there, okay? U meta konna f'din is-sitwazzjoni b'da ngħid imma bħala stat, bħala rati, kemm qed nagħtu ċans il-vuċi ta' tfal li tinstema'. Alright? Kemm daw it-tfal qed nagħtu każ illi minn xi xaddew, alright? Hija importanti li nagħtu każha. Alright? Għax il-konsegwenzi fuq ċertu deċiżjoni li jittieħdhom il-rati jiddu vera naħsibu fuqhom. Alright, ġviri, hemm ħafna affarijiet illi bħala social worker inti kollok ħafna sfidi li inti tittamel u ċertu skills biex tagħti prova ta' dak li inti qed tgħid huwa fattwali.
Tajjeb, wasalna fit-tmiem l-ewwel parti tal-programm verament qed itir il-ħin. Nfakkarkom li l-mistieden huwa John Rolle qed niddiskutu l-ħidma soċjali f'Malta. Fit-tieni parti tal-programm nixtieq insaqsi lil John iktar dwar ċertu żviluppi li saru anka legali f'dawn l-aħħar sfin u f'dawn l-aħħar snin f'Malta u anka dwar ċertu sfidi. Jinsa dan it-tant bħalma dejjem nagħmel għażiltilkom diska għal dan il-programm, diska tal-grupp Daniz Volbeat b'isem The Devil's Bleeding Crown. Inkomplu bil-program 1-to-1 miegħi Michael Brigoglio fuq Campus 103.7. Infakkarkom li dan il-program tistgħu tisimgħuh fuq il-portal ta' Campus 103.7 u anka fl-Open Access Repository tal-Librerija ta' Malta tal-Università ta' Malta, skużawni, li tinstab online. U koll, nixtieq nirringrazzja lill-Redent Abdilla tax-xogħol tekniku u tas-sound, unfakkarkom illi fil-ġimgħat li ġejn ser nittrattaw iktar temi soċjali, ambjentali, ekonomiċi, kulturali u oħrajn. Illum il-mistieden bħalma tafu huwa John Rolle. John Rolle għal minn mhuwiex mitla tiegħu huwa isem huwa istituzzjoni minnu nnifsu biex ngħidu hekk fil-qasam tas-social work u tal-fostering għaw min jafu koll mis-Seleziani bħalma nafu jien u niftakru jien u koll. U allura qegħdin naraw x'inhu ma l-isfidi tas-social workers illum. Issa, John, jekk naraw il-kuntest ġenerali, soċjali ta' Malta, u inti kif għattinna ilek attiv numru ta' snin, jiġifi rajt Malta tinbidel biex ngħidu hekk palma għalinna Herbert Ganado, x'inhu ma l-iktar sfidi soċjali illi tara llum fis-soċjetà Maltija?
Mela, jien naħseb waħda mill-issues kbar li hawn bħalissa hija l-issue tad-droga per każu. Jiena il-konsegwenzi li rajt fuq it-tfal li sfortunatament il-ġenituri tagħhom orajt jabbużaw bid-droga. Jien niftakar każ minnhom xi nagħmel żmien fl-advisory board. Nagħtu parir il-Ministru dwar tfal bil-care order. Li tifla ta' 4 snin, 5 tgħidlek illi jien meta l-mamma kienet poġġini fis-sodda, però mbagħad kienet tixal dawl aħmar u jien kont nittawwal mit-toqba tal-da u nara tħawwat orajt id-droga. U tgħidlek eżattament kif isiru l-affarijiet. Tifloħra, orajt, sabet l-omma, orajt, litteralment mitlufa minn sensija fil-bathroom u t-tifla ta' 9 snin toħroġ barra, orajt, biex sib lajnuna biex jgħinu l-omma. Ġviri, xin nibda nara l-lum kemmi daqsek kbira l-problema ta' droga, ninkwieta għax nibda ngħid il-futur ta' tfal tagħna li qed jgħixu dawn l-ambjenti. Orajt, x'inhu? Orajt, jiena isni meta niftakar darba minnu konti playside baby, orajt, ta' twelit, il-murant il-foster care u tajb li ġon, dal-lej bil-jerking, orajt, ta' soddaw, għatli minn hawnhekk dit-tifla, il-kott, imxiet li jaw. Għatli tal-biża l-affarijiet, orajt, person oħra tajdlek din tagħmel ġurnata sħiħa dit-tifla tikbi. U l-foster kes ma jafux kif ħajkalmaw l-dittarbija. Alright? Ġi dawn huma konsegwenzi li naħseb ħafna min-nies qasbis jaħsbu fuqhom, ma dawn huma affarijiet li jiena rajt, alright, bajnejja, alright, li vera qed naħsbu il-konsegwenza, alright, li aħna qed nieħdu daw is-sustanzi, alright, qed naħsbu fuqhom, alright, soċjetà ħajkun għadha pitada. U l-isfid li ħajkun aħna bħala social workers. Ġi inti kif bdejna fil-bidu li jekk inti trabbej f-situazzjoni fej dilla kof-trust exist in the family, kif jiena adapetada ħankun kapaċi nammetti li għandi bżon it-terapija per każu, li għandi bżon lajnuna. Right? U għand minn ħammu għal-terapija, kemm il-dil persuna ħanafda. Ġiena anka mill-każijiet li kodna wasalna pieġi li kellna każijiet fej. Minħabba minn xiex kon għadda din il-persuna biex tipprova tippersuadija biex tmur għat-terapija biex she goes back, alright, to come to terms with what she's been through, illallu id-difkulta tal-biża. Għax huwa lihom hija tal-biża li jiena isni qed naqla katavru minn ġofija, alright, u niffaċċjah. Alright, dik ir-realtà li jiena qed ngħixha ta' kuljum. Alright, ġifieri każ minnhom pareżempju li mela immur naħdem għax qed jgħidu kontrija, alright, fuq ix-xogħol. Id-dar etnajdu kontrija. Iġu enfissazzjoni li kulħat kontrija. Għarajt, għax tant jena I never trusted anyone. Li jena meta niġi biex niprofa naħdem b'mod normali għas nista. Għax il-moħi ma jgħallinix. Unaħseb dawn huma affarijiet li vera irridu naħsbu fuqhom jena għax huma sfidi kbar. Jew huma sfidi kbar.
U inti meta titkellem fuq l-abbuż ta' droga u anke l-impatt soċjali ta' din il-kwistjoni. Inti qed tara across the board jew qed tara iktar relatata ma' ċertu gruppi jew backgrounds soċjali.
Jien naħseb hija across the board. Jien naħseb, all right, ġvira ma tantxa minix inkontatt ma set għawda ma esek, pero mill-li tisma' minn social workers oħrajn, all right, tħossa li qiegħda mifruxa ħafna kbar, all right, mill-li ġast ma' grupp partikolari, ġviri so l-idea rekreattiva li inti it's okay li hija xi ħaġa rekreattiva meta jien nippreferi. Kun xaħġa rekreativa, xaħġa sportiva u xaħġa b'mod pozittiv mill-li biex nirlassa irrit nuża sustanzi, ġviri għalija, jina b'nidem sportiv, ħafna. Ġviri jina xaħġa li vera għalija l-sport u vera l-medicina, right? U li jinti tibni relazzjonijiet ma' persuni, dik hija xaħġa pozittiva, pero issu bħala soċjetà deċidejna. Ninsibu xaħġa mod ieħor, u mhux hawnhekk biss ġbirna, ma' d-dinja kollha nitkellmu li sfortunatament hemm problema kbira.
Tajjeb, issa aħna hawn niddiskutu anke dwar dan il-programm għamet il-kwistjoni ta' liġijiet li qegħdin jinbidlu dwar tfal li qegħdin fil-care u l-impatt fuq is-social work. Eċċetra, tista' tgħidilna naqra dwar it-tibdil leġislattiv li qed isir f'Malta u forsi x'inhi l-opinjoni tiegħek dwar dan?
Jiena meta bdejna l-fostering, waħda mill-problemi li kien hemm perkawż kienet li ma kien hemmx liġi tal-fostering. Ġiena waħda mill-diffikultajiet li kelli fil-bidu kienet illi jekk jien ġenitur, all right, abbużajt mit-tfal tiegħi, all right, u għandi anka jista' jkun ix-ġusta kriminal ta' whatever. Kif foster carer, all right, ħajħossu sikur li din persuna ma terġix wara bibu. Malta qed nitkellmu.
Mhux hekk?
Qed tifhem? Issa, to be fair, all right, ġiena mill-esperjenza li kelli żewġ okkażjonijiet kelli fej persuna ġenitur mar wara bib foster carer. U li xu għas kienet fuq droga, Mike, kienet fuq issues ta' mental health. Għax il-mama, orajt, ma tistax tifhem kif, ma tistax trabbi, it-tarbija hi, orajt, u hemm xi ħadd jirrabja. U jekk kien hemm xi ħaġa li vera kienet tafassni qalbi jien meta kont nara ġenitur, illi meħabba li issues ta' mental health, orajt, ma jistax irabbi lill-uliedu. Orajt, iġvi naħseb, u stajna nifmuha għalfejn il-persuna għamlet li għamlet, qed tifhem. Imma mbagħad xorta inti trid ikollok qafas leġislattiv biex tippreveni, all right, li dawn l-affarijiet ma jsirux, all right? U waħda fit-2007 konna minna l-ewwel liġi tal-fostering, għax dak iż-żmien kien ġewwa, imma l-fatt l-iktar ħaġa importanti li inti fil-liġi ta' Malta il-kelma foster carer tidħol. Għax inti inkollok sitwazzjoni fejn pulizija tgħidlu jien foster carer ta' jgħidlek hi. Jina lija ma teżistix, għax fil-liġi.
Għax
fil-liġi, ma memx il-kelma foster care, ġvija wahda mill-passi kbar li għamilna konna li saret liġi tal-fostering. Illi, li xaħġa li tinsemmi u kienet importanti ħafna hija il-liġi tal-fostering ta' 2007 kienet infasla fuq is-sitwazzjoni ta' Malta. Ġvija meta kont qed ngħin l-avukat li kienet jagħmel dil-biċċa xogħol dawn affukajna ħafna dwar x'inhu ma l-bżonnijiet lokalment, right? X'inhu ma il-policies li għandna ġiġa, x'inhu ma l-affarijiet li aħna qed nagħmlu bħala aġenzija, right, li jidħol fil-qafas legali biex aħna dak li aħna qed nagħmlu, right, huwa mbagħad protett mill-liġi. U naħseb dik waħda mill-affarijiet li kienet vera sabiħa, right? Issa dawn l-aħħar snin saret liġi, right, is-603 li saċċu punt kienet tajba ġvi meta tara inti bħala liġi tajba imma hija isak f'daqqa waħda kellek liġi tal-fostering u dil-liġi tal-fostering issa ġiet amalgamata ma' dil-liġi ta' child protection. Ġvi inti isak il-xi ħaġa li kellek mod standing out għalija tbin diminished ġo liġi oħra. All right? U allura ġiġa isu dak il-predominanza li kienem fuq il-liġi, right? Isu intilfet u indaħlu ħafna regoli li jinti mbagħad ġejna f-situazzjoni fejn anka bħala social workers isu l-enfasi to protect għax inti issa tħallt il-qorti, right? Mela. Hawnhekk irid mela, inti kellek liġi ta' child protection u kellek liġi tal-fostering. Daw ġew amalgamati. Għax qabel il-liġi ta' child protection anke kif toħroġ il-care order, all right? Il-care order inti qabel kien jidħol rapport il-Ministeru jinqara mill-profess instiem hekk, il-Ministru japprova u toħroġ interim care order. Biex imbagħad tmur il-qorti u l-ġenitur naturali jagħmel il-kontra għazami taħħa ġiri biex jgħaj tinnaqa tijaw, orrajt? Issa, jekk il-qorti tinqata, orrajt, li it-tifel għandu jidħol taħt protezzjoni tal-istat, orrajt, tinqata f'dik il-kawza. Illum, sfortunatament, qed tinħareġ a provision order, jew an emergency order, biex vera ħorġu tfal. Imma, it-terminu qed ikun ħafna twal mill-li kif kien ikun qabel. Allura inti għandek ċertu tfal illi ġie qed jgħixu ma' foster cares ilhom sena, sentej, tlieta, u waħda mill-affajt li aħna konna nsistejna f'dil-liġi ġdida illi ikun hemm permanenza fil-fostering jekk il-ġenitur mhux ħajagħmel il-parti tiegħu biex dawn it-tfal imorru lura, u waħda mill-affajt li konna nsistejna minnha bħala association tal-fostering hija daw it-tfal they need stability, da għax iżek qed tajt, da għandek employment u l-employer tiegħek jgħidlek hi, kull sitt xhur nara x'ħa nagħmlu ta'. Da qed nitkellem fuq ħajja tat-tfal.
Mhux hekk, mhux hekk.
All right, jiġifieri waħda mill-affarijiet li aħna konna ppuxxajna u fil-liġi hemm miktub inti illi once tinħarġ il-care order jgħaddu sentej u jista' jkun hemm il-permanenza, imma inti jekk il-care order tiddum biex toħroġ, all right? Sena sentej tlieta erba, all right? Inti x'ħata għamil dat-tifel wara 4 snin ħataqalgħu minn fejn hu? All right, u tibagħtu lura? Ġifieri hemm ħafna affarijiet li on paper they sound nice. Imma meta tiġi fil-prattika, all right, għax imbagħad ħaġa oħra li inti għandek, inti bħala social worker tant qed tagħmel ħafna żmien tikteb. All right, biex do make sure li inti meta tippreżenta l-każ il-qorti it's għandek fuq iex, right? Li il-caseload ma naqsux, zdiedu, allora inti ħin kuntatt fej inti qed tibni r-relazzjoni tiegħek mat-tifel jew mat-tifla li inti legalment you are responsible for, Mike. Kemm u il-vuċi tat-tfal fil-qrati, right? Jekk hemm persuna li jiena nħoss li għandha tkun fil-qorti titkellem għan-nom tat-tfal, right? Fil-verità huma il-foster carers jew il-carers li qed jaħdmu dawk it-tfal li ħafna drabi mhux dejjem jinstema'. Ġifieri għandek daw id-diffultajiet illi il-vuċi tat-tfal fejn qiegħda f'dan kollu. Alright? Ċertu deċiżjonijiet għalfejn jiddum biex jittieħdu, perkażu jien xi ħaġa li vera tinkwitani, għandek maġistrata, alright, illi din barra daw il-każijiet tal-Grodz għandha affarijiet oħrajn ġvida, tintaqa' il-preżenza tagħha il-qorti tagħha hija darba fil-ġimgħa, all right? Imma meta inti għandek numru ta' każijiet, ġa kif isser kemm ħaddum iktar id-deċiżjoni biex titjed, ġvina, kont nippretendi jekk inti għamilt liġi ġdida, ikollok maġistrat speċjalment fuq di ħalli ċ-deċiżjonijiet jittieħdu malaj. Ġvi, għalek qed ngħidlek xi mod prattiku. Mbagħad kun hemm daw id-diffikultajiet.
Jiġri hawnhekk qed ngħidu li r-resorsi.
Ir-resorsi
importanti ħafna.
Ħafna, għażgur, x'inti għamilt liġi, però trid ikollok ir-resorsi. All right? U ħaġa oħra li tinkwitani n-ammont ta' social workers li qed jitilqhom il-professjoni.
Eħe, din oħra rid tinsaqsik dwarha. Il-kelma mbarra il-social workers ħafna minnhom huma worn out ta' għajjew, il-pagi ma tantx huma għaljin, għafolja forsi jitlub bħal kif tajjeb inti b'entużjażmu kbir u b'sens vokat.
Eħe, però met inti għadek żagħżugħ li tixtri dar orajt li tiswilek. Il-belli li ġifieri anke dik, ġifieri illum il-fatt li inti tiddilja ma' dawn id-diffultajiet kollha, alright? There hemm limit, alright, ta' kemm inti moħħok jiflaħ bħala jiena nafa x'inha għaddejt minn ngħid, alright, ġifieri li inti alright tħares lejla l-loġ billej u kull minuta taraq tħossa sija. Alright, għaddejt minna Mike, I know what it means. Alright? U inti tiġi f'sitwazzjoni fejn tajt jiena moħħi jiflaħ iktar minn daw il-diffikultajiet. Ġieli mbagħad tiġi f'sitwazzjoni fejn inti to help yourself tajt jiena ħanaħdem sal-ħamsa u wara l-ħamsa da, imma mbagħad il-repercussions fuq il-foster care żidaw fil-verità they're working 24/7, 7 days a week. Ġvi, emma affarijiet li bħala fuq il-karta emma ħafna ri affarijiet zbieħ. Imma meta tiġi fil-prattika, irrid ikollok ir-riżorsi biex inti you make sure illi is-support li għandhom bżonn it-tfal u min qed joħsibhom hija the most important, you know.
Issa meta semmi r-resorsi, n-immaġina fostom emm il-paga, x ma tantx hija xi paga għol, jaħna jdu hekk tas-social workers, meta tqis il-kontribuzzjoni soċjali li jagħmlu. X'hemm iktar, x'tip ta' r-resorsi, pereżempju qed nirriċerkaw biżejjed f'dan il-qasam f'Malta? Il-vuċi tas-social workers għedha tinstema biżejjed?
Jien naħseb illi perkażu minn naħa tal-MSWS qed jippruvaw imma fl-istess ħin. Kif qed tajt inti waħda mill-affarijiet li jiena perkażu naħseb tkun importanti hija r-riċerka. Perkażu jiena waħda mir-riċerki li kienet saret minn Dr. Olivia Gallia Sejkel dwar il-foster care li dak iż-żmien kienet kelmet it-tfal kollha li kienu taħt care order. Perkażu waħda minnhom li niftakar kienet importanti għalija kienet meta jiġi kuntatt bil-ġenitur u t-tfal. Alright? It-tfal enfasis hija. Jiena am I ready for this contact? All right? Għax ikjena dil persuna li li weruritni. Kif ġimma wara li laħad daħanni fl-istess ġo-kamra li ma nafx fejqijat, ma nis li ma nafx, u ma xaħat li weġġani. Għattifem, ġviri, l-issu ta' is the child ready for contact? All right? Are we really thinking about it, ġidaw ċaħġa li għalu tfal. Mux qed nivvintaw aħna bħala social workers, qed tifhem, u anka minnaħa tal-ġenitur kemm ukoll jkun lest wara li tieħdu tfal minn għandu kif qed iħossu u x'tib tajnuna qed jiġi mod il-ġenitur. Alright, ġifieri hemm u għalhekk meta tiġi mbagħad fuq ix-xhur ta' riżorsi, alright, għax mhux kemm taqbad tajt u jiwa rranġajna l-kamra ta' fejn jintaqgħu. Inti min qiegħed fil-kamra, all right, u aware that in f'dik il-kamra there is an invisible elephant in the room, all right, li inti bħala persuna qiegħed tassisti dik is-sitwazzjoni għas għandek idea minn xi għaddew daw qed ngħid, jien niftakar każ minnhom Mike. Nisma' twerżieq u nidħol fil-kamra u nara din persuna li kienet tieħu ħsieb is-session, all right, timbottal dat tifel biex jibqa fil-kamra. U jien li konna fit tifel għat tilħallih jien. Alright? Għat no, u niftakar noħroġ bih barra, to calm him down, alright? Biex da, un bata tħalt miaw fil-kamra u għat miaw fil-kamra fil-session. Għax li jafdani dat tifel jafni, alright? U għat miaw u għammu tafni. Imma da, irriħat ommu kien ġat fakru minn labus li għadda d-dar. Alright? Ġi anka għaddin li għat najt. Tanti importanti it-taħriċ l-daw n-nies li għat juħsib daw. L-ambjent u għatajjeb imma anka il-servizz li għat jenata. U għat europeutiku, għarajt, etnejnu l-ġenitur jifem, għarajt, u in a way, forsa nsema kalma goffa, jammet li jammel l-ħsara l-dattifen, how is he going to repair? Għax li xuta repair, it's importantissimo. Right? Li dattifel jisma li l-ġenitur tijaw li jammetti, right? Li kienem momenti fħajtu illi i-prefera droga, jo prefera xaħġa ġoħra mill-li lilu, right? U naħseb hemmhekk the healing process will start. Ġiena minn ċertu esperienzi ta' tfal li nnexxinna bil-mod il-mod naħdmu mal-ġenituri u mat-tfal, at least il-preżenza meta jkunu flimkien, alright, hija ħafna ħjar minn sitwazzjoni fejn inti ġibtom hemm isna ġibna xi ħadd iżżum, alright, raħ u telaq. Alright, ġifieri dawn huma affarijiet li bħala riżorsi huwa importanti, taħriġ huwa importanti, l-iskills kif nikkomuna kessir kif nosserva. Ġifieri anke bħala social worker, alright, mhux għax nara tifel, alright, imur jiġri, mhux imur jiġri propjament. L-om tipprova tara kif ħatan u t-tifel jinġibetlu. Ġifieri hemm affarijiet li inti tobserva. What type of attachment? Is there between this mother and this child? All right? Fil-verita. All right? Is it a disorganized attachment? Is it ambivalent attachment? All right? Hemm secure attachment? Tgu fis-sitwazzjoni tagħna ma kienx hemm secure attachment. All right? Għalhekk jinqalgħu it-tfal minn dawn is-sitwazzjonijiet. All right? Ġifieri hemm li jiena bħala social worker, through my observation and through the knowledge I have, all right, jien waqt visit per kazu, nosserva kemm vera, all right, hemm kuntatt healthy u kif ħanejn il-dil persuna, all right, biex tikkomunika tajjeb mat-tifel jew mat-tifla tagħha. Ġifieri bħala skills qed nitkellmu fuq skills vera delikati, all right? U it's mhux biss mill-università, immanka il-ħajja għax imbagħad anke inti bħala persuna, all right, x'tib ta' background kellek inti fit-trobbija tiegħek li tkun kapaċi anke tosserva dawn l-affarijiet. Qed tifhem jiġifieri l-skills huma partikolari jinna bħala social worker.
Nfakkarkom li l-mistieden huwa John Rollers in late mim il-programm qed niddiskutu social work b'enfasi speċjali fuq il-fostering. Issa John, inti bħalma nafu għandek esperjenza kbira fil-qasam, anka fil-dak li huwa policy making, mhux biss fix-xogħol li huwa grounded fil-ħajja ta' kuljum tal-fostering. Kieku kellek tkun ngħidu kellek tagħti rakkomandazzjoni waħda lill-gvern illum dwar is-social work u partikolarment dwar il-fostering. X'taħseb li hija l-iktar ħaġa importanti li għandna ninvestu fiha?
Mela, jien naħseb forsi ħan nirrepeti hawn, però early childhood. All right, li aħna l-foster care tagħna, all right, u jien ngħidlek anke bħala ġenituri b'mod globali, all right? Għanna ninvestu aktar fl-ewwel snin ta' trobbija ta' tfal tagħna bħala stat.
U f'mod prattiku, x'jiġifieri? Jiġifieri, per eżempju,
il-work-life
balance?
Anka bħala ġenitur li jiena ikolli l-ħin inkun ma' tfal tiegħi, all right? Li jiena ma' t-tarbija tiegħi qiegħed hemm, all right? Il-preżenza tal-ġenitur fl-ewwel snin tal-ħajja tat-tfal hija importanti ħafna. All right? It's not about quality time, it's about time. All right? U time hija li jiena qed nilab mat-tifel tiegħi, li jiena qed nitkellem mat-tifel tiegħi, all right? Għax ħafna drabi għandna daw il-gadgets, all right, intu għom il-gadgets, it-tfal, all right, jiena mxint muġo restorant illum u kulħadd fuq il-mobile, u ħadd ma jitkellem, all right, isu muflok għandek għaxik xin ta' droga, għandek għaxik xin tal-mobiles, all right, ġvi, u dik tirrifletti ħafna, all right, għax per kazu jiena t-tarbija tiex namel nitfaħ qoddim il-television, all right, biex nokkopa, ġvija, il-izbuħija. U tantu zmin qasir, Mike. Sena, sentejt li ta. Daw, jitir.
Jitir.
All right? Issa veri tajt li jien marriċ il-karriera tijaj, all right? U jien muxa tnajt mara, jien tnajt il-mara u r-raġel. Għax inti, it both roles huma importanti għal-ħajja tat-tarbija, ġi li tagħmel l-om, all right? Li tista' tagħmel l-om b'dik is-sensitività tagħha u tista' jagħmel il-missier through rough play, all right? Dik il-combination tanti hija importanti, all right? Għat-trobbija tat-tfal. Illi għada pitada ħajkonna soċjetà iktar mentalment b'saħħitha. Jiena dik li tinkwitani, ġi aħna qed nagħtu każ it-trobbija tat-tfal tagħna, all right? Kemm qed intuhom pedament sot, all right? Li jiena għada pitada nkun kreattiv għax hekk jiena moħħi tgħallem biss. Kif ħansib ċertu bilanċ, allura instead of thriving in life, I am surviving in life. All right? Moħħi hawnhekk kull ma tjaħseb jien kif ħansalvaw. All right? Imma if I get this one to one and I'm thriving, jien moħħi kwiet. Moħħi jaf illi jien għala xin għala il-ġenitur tiegħi huwa hemm. All right? Jiena, I have a sense of security in my life. Allora, meta jiena nibdi biex nibdi relazzjoni ma' xi ħadd ieħor, Michael, I have that sense of security. Li jiena automatikament qed nagħti xi ħaġa pożittiva għax jekk inti you are surviving in life. Kważi kważi ġo moħħok tibda moħħok jiġi u dika rajta fit-tfal jien they become so manipulative. All right? Li inti tħossu il-feeling of manipulation barra li tħossu tkun bad tibda taraħ. Ġu jina jekk hemm xi ħaġa nirrakkomanda l-istat, all right? Kemm li foster cares illi ħafna minnhom daw qed jiddedikaw ħajjithom għal daw it-tfal li fl-ewwel sentejn tlieta, all right? Jekk nistgħu naraw kif ħanejnuhom bil-maternity leave jew il-parental leave, whatever, all right? We try to give them. Għax later on qed ngħidlek jiena rajta fit-trabi li fosterajn imma mbagħad li jiena illum għandek ċertu foster cares li il-pensjoni tagħhom mhix tajba. Għax da għamel sentejn tlieta, orrajt ma jaħdimx miskin jew miskina, orrajt, u jien ma tajx każ il-xismu tiegħu. Ġiena anka minn da qed nitkellem ir-realtà li qed nara jiena, orrajt li ġiena ħana rridu nagħtu każ il daw in-nies qed jiddedikaw ħajjithom daw mhux not a job for them. Orrajt, this is their life. Orrajt, ġifi daw barra li morru jaħdmu daw irid jaraw kif ħajħodu ħsib il-daw tfal, però jiena, speċjalment jekk qed neħdu ħsib trabi, we have to really think about what we can do, imma mbagħad mod global, mod ta' soċjetà globali għal Malta, we have to think about x'qed nagħmlu aħna fit-trobbija tat-tfal tagħna biex ikoll għadha pitada jkollna soċjetà iktar b'saħħitha mentalment.
Ħajkonna nifqu hawnhekk, John, verament ħadgos nitkellem miegħek u nitgħallem minn għandek. Jiena naf ħafna studenti li vera iħarsu lejk mod pożittiv, inkluż studenti li anke ġieli supervisor jgħid tagħhom it-teżi tiegħi u jsemmuk tax-xogħol kollu li tagħmel u l-ispirazzjoni illi inti ittihom. Infakkarkom dak kien John Rolle, konna qed niddiskutu is-social work u b'enfasi kbira fuq il-fostering. Jiena nawguralkom weekend mill-aqwa u nerġa' nkun magħkom bħallum ġimgħa għal programm ieħor 1 to 1.